Imaginează-ți că dintr-o dată, în timp ce fetița ta se întoarce de la școală, ar fi preluată de un bărbat care are un singur scop de a prinde fetițe și ar fi dusă într-o locație pe care tu nu mai cunoști. Normal că telefonul i s-ar lua. Normal că orice conexiune cu realitatea și cu prietenii s-ar întrerupe dacă ar fi avut cont pe Facebook, imaginându-ne că are peste 14 ani, i s-ar fi dezactivat contul și ar fi fost dusă. Și tu ai afla că această fetiță este în viață. Ce ți-ai dori despre acest om să se întâmple? Ce ai vrea să se întâmple cu el? Eram într-o sucursală de bancă în Cluj-Napoca și o doamnă zicea, dacă îl prind pe cutărică, eu îl lovesc cu pumnii mei de 70 de ani. Vreau să-l distrug. Acesta e Naaman. Un bărbat care era căpetenia oștirii și care a ordonat, chiar dacă nu el a pus mâna pe fetița aceasta de factură ebraică, a ordonat să fie luată ca sclavă, a fost sechestrată, a fost dusă departe de părinți și de cei dragi și bărbatul acesta ar fi trebuit să rămână pe viață, zicem noi, după gratii. Biblia are o altă părere. Nu că n-ar trebui să fie închis pentru fapta lui, ci Biblia zice și Naaman are acces la salvare. Credeți ca și mine? Și Naaman poate fi salvat. Salvarea pe care o oferă Dumnezeu nu depinde de rang politic. Biblia zice Naaman, căpetenia oștirii împăratului Siriei. Nu depinde de ce grade are un om. Vedeți? Avea gradele, dar nu-l mai ajuta la nimic, pentru că lepra nu era compatibilă cu gradele. Nimeni nu a zis, dacă ai grade, dacă ești important, n-ai voie să fii lepros. Indiferent câte ranguri ai, sunt momente în viață în care intervine o problemă, o situație dificilă. Și salvarea nu vine din partea identității tale, cine ești. Salvarea lui Naaman n-a depins nici măcar de relațiile pe care le avea, pentru că Biblia zice avea trecere înaintea stăpânului său, înaintea împăratului Siriei. Ăsta avea acces direct, el avea orice parolă, știa să intre oriunde, n-avea nevoie de programare, oricând intra, oriunde, avea relații peste tot, dar nu-l ajută. Biblia zice salvarea nu depinde de reputația pe care o ai și mare vază avea Naaman. Salvarea nu depinde nici măcar dacă Domnul într-o vreme te-a folosit sau nu. Biblia zice, el, prin el, izbăvise Domnul pe sirieni. Așa că dacă Dumnezeu ne-a folosit o vreme, să nu cumva să credem că Dumnezeu e obligat prin faptul că ne-a folosit să fim salvați. Și mântuirea noastră nu depinde nici de predicile noastre, nici de cântările noastre, nici de membralitatea noastră într-o biserică, ci mântuirea noastră depinde de Domnul Iisus Hristos. Cine crede ca și mine să spun aleluia, lăudat să fie numele Domnului Iisus Hristos. Dacă dăm un singur capitol mai în spate, observăm că salvarea nu depinde nici măcar dacă n-ai statut social înalt. O văduvă a avut acces la Dumnezeu tocmai prin același profet Elisei, deși nu mai avea nimic acasă. Și Dumnezeu a zis, vreau și pe tine să te salvez. Dacă pruncii tăi sunt amenințați să fie prinși și să fie traficați ca și carne vie, să fie vânduți, nicio problemă, salvarea e și pentru tine. De ce depinde salvarea? Despre asta vreau să vorbim prin harul lui Dumnezeu și sub asistența Duhului Sfânt în această seară. De ce depinde salvarea mea? De ce depinde salvarea dumitale? În primul rând, salvarea depinde de soluția lui Dumnezeu. Amin? Lăudat să fie numele Domnului. Vedeți, Naaman sirianul, să nu credeți dumneavoastră că nu au contactat cei mai specialiști doctori. Nu că e rău să faci asta. Să nu credeți dumneavoastră că nu au folosit cele mai performante creme și unguente. Să nu credeți că nu au mers să caute în farmaciile de atunci după factura în care erau farmaciile. Să nu credeți că nu avea banii necesari să-și găsească toate rețetele medicale posibile și aproape imposibile pentru cei săraci, dar pentru el erau posibile. Dar să e simplă. Soluția lui Dumnezeu este o soluție simplă. Soluția lui Dumnezeu este o soluție simplă. Ascultați de cine se folosește Dumnezeu și se spunea deja, doar reamintesc, de cine se folosește Dumnezeu în soluțiile sale pentru salvarea noastră. Se folosește de o, mai tare vă rog, o fetiță. O fetiță care nu era liberă. O fetiță care nu avea voie să vorbească exact ce își gândea în minte. O fetiță care putea să vorbească numai ceea ce era în acord cu părerile stăpânei, respectiv stăpânului ei. În vremea aceea, robia era de așa maniere încât dacă stăpânul zicea sclavul ăsta moare în secunda 42 din minutul 32 din zi, atunci murea. Nimeni nu mai avea timp să facă meeting-uri, proteste. Cine să mai facă proteste? Pentru că nimeni din familia ei nu mai era cu ea, nici măcar nu mai știa soarta ei, nu mai știa dacă este în viață, nimic nu mai știa despre ea. Și fata aceasta este o parte din soluția lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeul nostru infinit de mare, atotputernicul nostru Dumnezeu, își utilizează soluțiile lui și le manifestă prin oameni mici. Oameni neînsemnați, oameni simpli, o fetiță sequestrată, roabă, sclavă, o fetiță la care se ajunge un mesaj, la urechile căreia ajunge un mesaj. Stăpânul meu a contactat boala incurabilă numită lepră. Și când avea toate motivele să zică fata asta, vedeți, Dumnezeul meu trăiește. Dumnezeul meu îl va nenoroci. În loc să înceapă să se roage și să spună, Doamne, fă-l să coboare cât mai degrabă în țărâna pământului, să scap de robul ăsta și să mă întorc acasă. Fetița asta suspină, are sensibilitate și fetița asta zice, chiar dacă stăpânul meu s-a comportat urât cu mine, eu îmi doresc ca lui să-i meargă bine. Asta este optica corectă. Nu știu cine este omul acela care ți-a făcut rău în ultima vreme, nici măcar nu vreau să știu, însă optica dumitale e corectă numai atunci când tu îi spui lui Dumnezeu, Doamne, te rog binecuvintează sufletul ăsta. Te rog, Doamne, salvează-l, te rog, vindecă-l, binecuvintează-i familia, dă-i acces la rai, mântuiește-l, deschide-i mintea, binecuvintează-l și, Doamne, dacă Tu vrei să mă folosești pentru vindecarea lui, pentru mântuirea lui, pentru eliberarea lui de sub povara leprei, te rog frumos, folosește-mă. Ai vrea să se întâmple asta? Doamne, lucrează! Dumnezeu vrea să lucreze cu fiecare dintre noi, dar noi tragem linii repede și zicem, cu tare, n-are voie să ajungă în rai. Cu tare, niciodată să nu credeți că va ajunge să primească mântuirea. Și Dumnezeu zice, soluțiile mele nu potrivesc, frate, nu potrivesc, soră, cu soluțiile dumitale. Te rog, ridică privirea și înțelege că deasupra boltenilor și pentru că El și-a depus propriul Său sânge ca jertfă de ispășirilor, și pentru că El și-a depus propriul Său sânge ca jertfă de ispășire și trupul Lui l-a dat ca jertfă de ispășire pentru păcatele tuturor oamenilor, în seara asta, fetiță care vorbește la momentul potrivit. Uitați-vă cum sunt angrenate lucrurile și fetiță care vorbește la momentul potrivit. Uitați-vă cum sunt angrenate lucrurile și fetiță care vorbește la momentul potrivit. Uitați-vă cum sunt angrenate lucrurile și fetiță care vorbește la momentul potrivit. Uitați-vă cum sunt angrenate lucrurile și fetiță care vorbește la momentul potrivit. Uitați-vă cum sunt angrenate lucrurile și fetițe care vorbește la momentul potrivit. Uitați-vă cum sunt angrenate lucrurile și... Nu știu cum arăta casa prorocului. Unul îi spuneau că e o casă cărpită, nu știu cum arăta, nu știu cum arăta. Nu știu cum arăta casa prorocului. Unul îi spuneau că e o casă cărpită, nu știu cum arăta, nu știu cum arăta. Alții spuneau că prorocul mânca nu știu ce fel de mâncare. Eu nu știu dacă mânca ceva în momentul ăla. Un singur lucru știu, că prorocul era un proroc liniștit. Era zmerit, era la locul lui și era folosit de Dumnezeu. Știți ce vreau? Vreau ca în Biserica Domnului Iisus Hristos, Biserica Betania, prorocii să fie folosiți de Dumnezeu. Și prorocii să fie conectați la ce se întâmplă în societate. Cum ar fi oare dacă înainte să aflăm știrile care sunt date pe posturi, în spații media, să ne intereseze ce zice Dumnezeu printr-un proroc? Cum ar fi dacă prorocii ar fi atât de atenți și de relevanți în căile lor și în urechea lor sensibilă, spirituală, să audă ce se întâmplă în societate? Știți ce a auzit prorocul? A auzit că la palat e panică și că împăratul lui Israel, după ce a primit o scrisoare și a sfâșiat hainele, și a zis, începe războiul. Nu de mult am avut un alt război cu împăratul Siriei, începe un alt război, o altă bătălie. Prorocul e atent. Prorocul nu stă izolat în chiliile lui să zică, nu mă interesează ce se întâmplă în casa pastorală, nu mă interesează ce se întâmplă în biserică, nu mă interesează ce decizii se iau în biserică, nu mă interesează ce se întâmplă în Cluj-Napoca. Prorocul ăsta e conectat. Prorocul spune Biblia, când a auzit Elisei, omul lui Dumnezeu, că împăratul lui Israel și-a sfâșiat hainele, a trimis să spună împăratului, așa de mult îmi doresc să bată la ușa casei mele un proroc și să-mi spună, așa vorbește Domnul, cât cu privire la cauza ascunsă pe care o ai, eu, Dumnezeu din cer, dau izbăvire. Ai vrea asta? Dumnezeu lucrează și vorbește prin proroci în biserică. Dumnezeu lucrează și vorbește prin proroci și în alte contexte. Uneori te sună cineva la telefon și zice, așa mi-a vorbit Domnul. Lăudați să fie numele Domnului. Vă dau un caz. Vineri m-a sunat un prieten din Germania și mi-a spus, m-a dus să vizitez un deținut. M-am dus să-l vizitez într-un penitenciar și când l-am întâlnit, deși bărbatul ăla are voie să fie vizitat foarte rar, doar cu cerere, la maximă siguranță, pentru că pușcăriașul l-a primit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, când l-am întâlnit mi-a spus, am avut acum 3 zile un mesaj profetic pentru tine. Domnul mi-a arătat, a zis pușcăriașul, că tu ești nemulțumit de locul tău de muncă. Domnul mi-a zis că nu e împotrivă să schimbi locul tău de muncă, dar Domnul îți cere neapărat, oriunde ai fi, să fii mulțumit. Fratele cu care vorbeam la telefon mi-a zis, frate Caleb, am discutat cu soția și am spus, eu nu mai rezist la locul ăsta de muncă. Am discutat cu câteva săptămâni în urmă. Și am zis, mă, eu nu suport locul ăsta de muncă, eu nu sunt mulțumit cu locul ăsta de muncă. Mai are Dumnezeu proroci? Aleluia! Mai are Dumnezeu mesagerii Lui? Aleluia! Știți cum ne-am așteptat noi? Prorocii Domnului să fie numai într-un context eclesial bisericesc. Sunt în casa lui Dumnezeu, pentru că cartea Efeseni spune foarte clar și el, adică Domnul Iisus Hristos a dat pe unii apostoli, pe alții, mai tare vă rog, proroci. Este o slujbă divină dată de Domnul Iisus Hristos prin Duhul Sfânt în biserica sa. Dar în generația noastră există mesaje profetice prin oameni la care nu te aștepți, pe care nu i-ai contactat ca să-ți spună ceva din partea Domnului. Dar Dumnezeu vorbește prin ei. Doamne, vorbește-ne fiecăruia dintre noi. Dar Doamne, ajută-ne să înțelegem că soluția ta este o soluție simplă. Niște slujitori, bineînțeles că fiind slujitori erau subalternii lui Naaman, când și-au dat seama că Naaman nu vrea să coboare în apele râului Iordan, s-au apropiat, vedeți, e foarte important cum abordezi un om. E foarte important. Ei nu l-au luat peste umăr să zică, șefule, mă, să-ți fie rușine, mă, tu ai venit până aici, ne-ai purtat degeaba, ai luat și 10 haine de schimb, ai ajuns o grămadă de bogății, tu acum te împotmolești la mal. Ce-i cu tine, mă, omule? Nu. Știți ce face? Fiecare slujitor, toți împreună, merg uniți și zice Biblia, s-au apropiat să-i vorbească și au zis, părinte, este foarte important cum tradesezi unui om. Vedeți? Un om simplu știe să vorbească frumos, slujitorii știu să vorbească frumos și zic, părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult trebuie să faci ce ți s-a spus. Scaldă-te și vei fi curat. Și slujitorii prorocesc.
Slujitorii cred înaintea șefului lor și slujitorii zic, omule, dacă ți-ar fi cerut un lucru extraordinar de valoros, dacă ți-ar fi cerut o parte din bogățiile tale din Imperiul Asirian, n-ai fi adus? N-ai fi trimis pe cai, pe călăreți și cu carele, n-ai fi adus aici? Ba da, uite, un lucru simplu. Prin cine lucrează Domnul? Printr-o soluție simplă, prin oameni simpli. Aș fi vrut să știu cum îi cheamă pe oamenii ăștia, nu știu. Apoi Biblia zice, când se apropie Naaman cu carul lui, cu caii lui, și când parchează exact în fața casei lui Elisei, Biblia zice, Elisei trimite un sol. Cine-i solul ăsta? O fi Gehazi, n-o fi el, nu știu. Un sol anonim. Dar solul nu zice, mă, mie mi-este frică să mă duc în fața lui Naaman și să-i spun, ce ai zis tu, du-te tu. Nu, solul se duce. Vreau să vă spun ceva, soluția lui Dumnezeu pentru salvarea noastră este o soluție simplă. Ea nu presupune ceva sofisticat. Vedeți, Biblia zice, Naaman gândește în stilul lui de caporal, în stilul lui de căpitan al oștirii. Și prima lui reacție când aude de Israel este să meargă la rege. Se duce la regele lui, la regele Siriei, Imperiului Asirian, și zice, fii atent, există în spațiul ebraic un bărbat despre care am auzit că mă poate vindeca. Pentru că și împăratul Siriei gândește în stil doar șablonat, într-un sistem politic doar, ce face? Trimite o scrisoare. Vreau să vă spun ceva, soluția pentru problemele noastre nu sunt scrisorile. M-auziți? M-auziți bine? Nici scrisori de amenințare, vă amintiți de Saul din Tars, ce-a făcut? Au zis, nicio problemă, iau scrisori de amenințare, pun parafele bine, le rezolv și le trimit la toate zonele și în toate cetățile să vadă toți că eu am acord. S-a rezolvat ceva? Da sau nu? Nu se rezolva nimic, pentru că înainte să intre în Damasc, o lumină a strălucit din cer și Dumnezeu i-a tăiat calea și s-a făcut de cunoscut și a zis, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și Saul, tremurând și plin de frică, a zis, cine ești tu, Doamne? Am crezut că doar Iahve, Dumnezeul lui Israel, există. Cine ești tu, Doamne? Și Iisus Hristos, care reprezintă acolo, a zis, eu sunt Iisus. O, Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, treci printre rânduri în seara aceasta. Atinge-te de fiecare dintre noi și dă-ne soluția ta simplă, fără sofisticări. Doamne, lucrează pentru asta. Vă amintiți de Sanherib? A trimis o scrisoare prin Rabșache și a zis, cine crezi tu că ești, mă, Ezechia? Te bazezi pe armata ta, tu nu vezi că toate popoarele au făcut 10.000, 100.000 de pași în spate când ne-au văzut pe noi și tremură de frică. Să crezi tu că încrederea ta în Dumnezeul lui Israel îți va da putere. Știți ce face Ezechia? Ezechia zice, nu rup scrisoarea, mă duc cu scrisoarea aceasta înaintea lui Dumnezeu, Isaia 37, cuvântul Domnului spune foarte clar, Ezechia, versetul 14, a luat scrisoarea din mâna solilor și a citit-o. A fost responsabil, apoi s-a suit la casa Domnului, a întins-o înaintea Domnului și a făcut următoarea rugăciune. Doamne al oștirilor, Dumnezeul lui Israel care șezi pe Heruvim, Tu ești singurul Dumnezeu al tuturor împărățiilor pământului. Tu ai făcut cerurile și pământul. Doamne, pleacă-ți urechea și ascultă. Doamne, deschide-ți ochii și privește. Auzi toate cuvintele pe care le-a trimis Sanherib ca să bojocorească pe Dumnezeul cel vic. A pus scrisoarea înaintea Domnului. Când ți se întâmplă ceva greșit, când ești calomniat, când se scrie mult și rău și neadevărat împotriva ta, ia acele scrisori, nu trebuie neapărat să le printezi, dacă se află pe Facebook sau pe WhatsApp sau pe SMS, puneți mâinile peste telefonul deschis. Apoi ridică telefonul în fața lui Dumnezeu și spune, Doamne, cu tot ce s-a scris vin înaintea ta. Tu ești stăpânul universului. Tu conduci istoria și numai prin rugăciune se pot rezolva problemele. Zice poporul Domnului, amin? Nu vă luptați cu armele oamenilor, nu încercați să vorbiți înapoi. Iisus tăcea. Iisus tăcea. Și trebuie să tăcem și noi. Scrisori peste scrisori. Mai sunt multe alte cazuri în care s-au trimis scrisori în Biblie, dar nu mai intrăm în detaliu. Scrisoarea ajunge la împăratul acesta și împăratul lui Israel începe să tremure. Și zice, vai, este un motiv de război. Dar nu a fost, pentru că Dumnezeu n-a fost implicat în scrisoarea aceea. Și pentru că Dumnezeu avea o soluție fără sofisticări. Fii simplu, fii corect, fii onest și direct, dacă e cazul. Știi ce a zis Naaman? Eu nu vreau să ascult de ce a zis omul ăsta prin solul lui, pentru că n-a venit el la mine. O grămadă de oameni vor ca soluția Domnului pentru casa lor să fie în tip show. Fraților, porniți camerele video. Neapărat să se vadă că s-a făcut o minune. Nu trebuie să se vadă, pentru că asta se va ști. Când s-a făcut o minune, Benny Hinn n-are nevoie de camere video. Știți de ce are nevoie de ele? Pentru că nu e o minune din partea lui Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu n-are nevoie de reclamă, pentru că lucrarea lui Dumnezeu trece din gură în gură, din ureche în ureche, fără să zici nimic. Amin? Lăudat să fie numele Domnului. Zice Elisei, eu nu mă ridic din locul meu, pentru că bărbatul ăsta are o problemă, are o problemă cu autoritatea. Bărbatul ăsta crede, dacă mă duc eu la el, crede că eu l-am vindecat. El simte nevoia să mă vadă pe mine și să-mi pun eu degetul. Ascultați ce zice, eu credeam că va ieși el însuși la mine, se va înfățișa el însuși, va chema numele Domnului Dumnezeului lui, nu asta au zis bine. Își va pune mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. Ar fi fost greșit să se întâmple asta? În mod normal, nu. Biblia vorbește foarte clar despre darul punerii mâinilor. Biblia vorbește foarte clar despre slujirea aceasta, slujitorului Dumnezeu, pastorii, prezbiterii și apostolii să-și pună mâinile peste cei bolnavi, să-i ungă cu un de lemn și numele Domnului vor fi vindecați. Mai credeți asta? Cine crede ca și mine să spună lăudat să fie numele Domnului? Dar bărbatul ăsta nu putea să fie tratat așa, pentru că el avea întotdeauna ideea, eu trebuie să apelez la cineva care e important, eu trebuie să am o relație, eu trebuie să trimit o scrisoare, eu trebuie să rezolv cumva prin ce am eu și prin oameni. Și pentru că nu înțelegea lucrul ăsta, Dumnezeu a zis, Elisei, tu nici nu ieși, nici să nu-ți vadă fața. Dacă dăm o singură pagină, observăm cum s-a rugat Dumnezeu, s-a rugat Elisei, iertați-mă, prin Duhul lui Dumnezeu pentru un băiat, spune Biblia, 2 Împărați, capitolul 4, când a ajuns Elisei în casă, iată că murise copilul culcat în patul lui. Elisei a intrat și a închis ușa după ei amândoi. Nici aici nu-i reclamă. Și s-a rugat Domnului. S-a suit, s-a rugat din nou Domnului. Și spune Biblia, și trupul copilului s-a încălzit. De ce a intrat Elisei în casa aceasta unde era mort băiețașul? De ce nu l-a trimis în sol? L-a trimis pe Gehazi prima, nu a reușit nimic. Știți de ce a intrat? Pentru că mama asta n-a făcut din proroc un idol. Mama asta a mers la omul lui Dumnezeu pentru că se încredea în Dumnezeu, nu în prorocul lui Dumnezeu. Pentru că Naaman se încredea în om și începea să vadă lucrarea lui Dumnezeu ca fiind doar printr-un om și doar datorită unui om, Dumnezeu îi zice lui Elisei, tu să nu ieși afară, nu-mi fura din slavă. Bărbatul ăsta nu știe să înregistreze bine lucrurile. V-ați întrebat vreodată de ce Dumnezeu răpește pe Filip, evanghelistul și diaconul, după ce predică Evanghelia lui famenul etiopian, ministrului de finanțe al Etiopiei? De ce îl smulge în plină campanie de evanghelizare după ce l-a scufundat în apă? De ce îl ridică și îl răpește? Timp în care în zona Samariei o predica la mai mulți oameni și din fața niciunui om nu l-a ridicat, nu l-a răpit. Știți de ce l-a ridicat din fața ministrului de finanțe? Pentru că ministrul de finanțe se baza pe oameni. Pentru că ministrul de finanțe credea că doar dacă ai grade te poate folosi Dumnezeu. Dumnezeu folosește pe cine vrea, când vrea, cum vrea și toată slava este numai lui Dumnezeu. Când Dumnezeu face o lucrare prin noi, noi zicem, Doamne, ce mare ești Tu! Ce mare e slava Ta și binecuvântat este numele Tău pe tot pământul. Deasupra oricărei lucrări, numele Tău să fie glorificat. Numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt și poporul Domnului să strige amin. Glorie lui Iisus Hristos! Naamane, salvarea ta depinde de soluția lui Dumnezeu. O soluție simplă, o soluție fără sofisticări, o soluție fără show-uri, fără să iasă oamenii în evidență. să fie văzut numai numele Domnului. Salvarea ta depinde, și al lui Naaman, și a mea, și a dumitale, depinde de supunerea mea. Dumnezeu nu făcea nimic dacă bărbatul ăsta nu se supunea. Vedeți? Dumnezeu îi transmite mesajul și spune foarte clar: du-te și scaldă-te de 7 ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. Prima dată sănătos și apoi și curat. O grămadă vor să se curețe cu tot felul de lucruri de astea trecătoare. Se pun cu tot felul de make-up, tot felul de lucruri care sunt trecătoare. Oameni buni, asta nu-i curăția adevărată. În primul rând să fim sănătoși spiritual. În primul rând să fim sănătoși în Duhul. În primul rând învățătura noastră să fie sănătoasă. Și învățătura noastră e sănătoasă atunci când ne supunem planului Scripturii. Amin? Când zicem: Doamne, dacă Tu îmi zici să mă duc la Iordan, eu nu apelez nici la Abana, nici la Parpar. Eu nu mă sunt interesat nici măcar de câte ori trebuie să mă scufund. Dacă de 7 ori îmi zici, nu mă scufund nici de 8, nici de 6 jumate. De 7 ori mă scufund. Pentru că supunerea trebuie să fie totală. Amin? Doamne, lucrează pentru fiecare dintre noi. Doamne, lucrează în dreptul ființelor noastre. I-a spus Dumnezeu foarte clar prin Elisei: du-te și scaldă-te de 7 ori. Și spune Biblia, la început a ezitat, n-a vrut, s-a mâniat. Ați mai văzut oameni de ăștia care după ce le vorbește Domnul se mânie? Dintr-o dată spanicați, frate. Îmi spunea cineva după ce mi-a vorbit Domnul prima dată și mi-a spus ce îmi va face dacă nu mă pocăiesc, am zis: ies afară prin prorocul ăsta și arăt eu lui. Dar nu a reușit să facă asta pentru că Duhul lui Dumnezeu îl cerceta, pentru că Duhul lui Dumnezeu l-a muiat, l-a liniștit și Dumnezeu l-a și mântuit. Aleluia! Lăudat să fie numele Domnului! Supunerea trebuie să fie totală. Înconjurați cetatea Erihonului, are zidurile groase, groase de 6 metri și înalte de 9 metri. Cum să înconjurăm, Doamne? Păi mergeți neapărat cu armata în dotare. Să fie prima linie cei mai puternici oameni din oaste, să fie a doua linie următorii și așa mai departe. Toți oștenii să fie încolonați la război, nimic. Ascultați ce zice cuvântul Domnului, Iosua capitolul 6. Domnul a zis lui Iosua, versetul 2: iată, dau în mâinile tale Erihonul și pe împăratul lui, pe vitejul lui Ostaș. Cum? Înconjurați cetatea, voi toți bărbații de război, dând ocol cetății odată, așa să faceți 6 zile. 7 preoți se poartă înaintea chivotului 7 trâmbițe de corn de berbec. În ziua a 7-a să înconjurați cetatea de 7 ori și preoții să sune din trâmbițe. Când vor suna lung din cornul de berbec și când veți auzi sunetul trâmbiței, tot poporul să scoată strigăte mari. Atunci zidul cetății se va prăbuși și poporul să se suie fiecare drept înainte. Dar, Doamne, soluția ta poate să fie una ca asta? Să n-avem noi arme, să n-avem noi sisteme politice, să n-avem noi strategii. Ce fel de oameni suntem noi în fața unor ziduri atât de groase, invincibile? Până atunci, soluția lui Dumnezeu e simplă. Și când omul se supune soluției lui Dumnezeu, Dumnezeu aduce izbăvire. Au căzut zidurile Erihonului? Aleluia! O, Doamne, fă să mai cadă încă! Aleluia. Acolo unde sunt ziduri în familie, acolo unde sunt ziduri între bărbați și soția lui, acolo unde sunt ziduri, Doamne, între părinți și copii, acolo unde sunt ziduri de orice fel, fă să cadă zidurile care nu sunt după voia ta și să ridicăm zidul care atinge cerul prin rugăciunile noastre. Aleluia! Lăudat să fie numele Domnului! Vorbeam despre văduva aceasta care rămăsese singură, avea copii și acel om care a luat, care a împrumutat pe soțul ei, creditorul a venit să-i ceară copiii și să-i facă robi. Ce fel de soluție ai tu, Doamne, pentru mama aceasta? Ea apelează la Dumnezeu, la omului Dumnezeul Elisei. O soluție simplă de-a dreptul, ce ai în casă, un vas doar cu un de lemn. Du-te în casa ta, femeie, adună-ți copiii și închide camerele. Ușile toate să fie închise, să fiți numai voi cu Dumnezeu. Și soluția salvării este în casa voastră. să luați vasul acela în care se află puțin un de lemn și să turnați din un de lemn în vasele care le-ați strâns de la vecini și să nu fie puține. Să turnați, să turnați. N-ai văzut dumneata în casa ta minuni? Am văzut și eu, ai văzut și tu. Lăudați să fie numele Domnului. La rugăciunea finală am vrea să ne rugăm pentru familia Chiciudean, pentru Robert într-un mod special. Aseară am înțeles că o mână nevăzută a fost peste el, deși a zburat peste o mașină, 5 metri, a ajuns la UPU, la urgență. Știți cine l-a ținut în viață pe Robert? A fost mâna lui Dumnezeu. A fost numai mâna lui Dumnezeu într-o societate în care o grămadă de băieți și de fete mor. Aproape de un stâlp s-a oprit. A căzut înșezut și acum este mai bine. Este în control situația lui medicală. Știți de ce? Pentru că mare este puterea lui Dumnezeu. Pentru că minunat este Dumnezeul nostru. Chiar dacă treci prin momente de criză, chiar dacă treci prin momente dificile, să nu uiți, peste casa ta e sângele lui Iisus Hristos. Peste pruncii tăi este numele lui Iisus Hristos. Peste familia ta este Domnul Iisus Hristos. Glorie Domnului Iisus Hristos. Nu ne încredem în noi, spuneam de atâtea ori și spun încă o dată, nici în sistemele noastre de alarmă, nici în protecțiile pe care noi ni le putem așeza și putem să ne le oferim prin ce există actualmente ca tehnologie. Peste noi și peste casele noastre este Domnul Iisus Hristos. Este soluția eliberatoare spusă deja, sângele lui Iisus Hristos, pe care îl proclam încă o dată peste fiecare dintre noi, peste cei ce ne urmăresc online, sângele lui Iisus Hristos să fie protecția noastră. Glorie Domnului! Soluția lui Dumnezeu este Domnul Iisus Hristos. Dar asta înseamnă să ne supunem planului lui Dumnezeu. Trei cu care închei. Foarte interesant, spune cuvântul Domnului, acest bărbat a zis, eu plec, dar înainte să plec aș vrea să-ți dau câteva cadouri, Elisei nu le acceptă și bărbatul acesta zice, dacă înainte au zis să vină Elisei la mine să se înfățișeze înaintea mea, știți ce face acum? Acum zice, mă înfățișez eu. Vedeți cum îmi schimbă poziția? Dacă până atunci o zici, nu vreau, sunt mânios, acum schimbă optica. Știți ce zice el? Dacă nu vrei să primești nimic, nicio problemă, eu nu insist prea mult, eu nu vreau să trec peste convingerile tale, peste conștiința ta, dar vreau să spun ceva. Dacă nu vrei să primești, îngăduie să se dea robului tău pământ cât pot duce doi catări, căci robul tău nu mai vrea. Am eu Dumnezeii mei. Am eu tot felul de statuete în spațiul ebraic. Am acces la toți Dumnezeii din tot Imperiul Asirian, dar nu mai vreau. Niciun alt Dumnezeu nu mai este obiectivul căutărilor mele. Singurul Dumnezeu căruia îi slujesc de acum încolo este Dumnezeul lui Israel. Cine crede că așa acest bărbat să spună glorie lui Iisus Hristos. Numai Domnul Iisus Hristos este rege. Numai Dumnezeu Tatăl să fie înălțat. Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Niciun alt Dumnezeu nu are voie să fie obiectivul închinării noastre. Niciun sfânt, niciun prelat, niciun slujitor, nimeni. Numai Dumnezeul adevărat, aleluia. Lăudat să fie numele Lui. Deci robul tău nu mai vrea să mai aducă altor Dumnezei nici ardere de tot, nici jertfă, ci va aduce numai Domnului. Și bărbatul ăsta zice, m-am văzut vindecat, am toate motivele să mă duc acasă să îmbrățișez soția, am toate motivele să mă duc la fica care este roabă și să o deslănțuiesc, să o trimit înapoi în familia aia, pentru că prin ea Dumnezeu m-a ajutat să fiu vindecat, am toate motivele să fiu liniștit, să mă duc să mă relaxez. Știți ce zice el? Nu, de acum încolo voi fi statornic pe drumul lui Dumnezeu. Într-o societate în care oamenii vor să fure vindecări. Ați auzit de asta? N-au nimic cu Dumnezeu, dar vin repede și zic, Doamne, Doamne, vindecă-mă repede că sunt foarte ocupat. Și din nou se duc la problemele lor. Alții vor să fure binecuvântări și zic, frate, repede, înghesuiți cumva persoana asta, copilajul ăsta, să fie binecuvântat și el. Și după aceea nu-l mai vezi, frate, niciodată. Interesant, niciodată. Bărbatul ăsta zice, nu sunt evreu, nu l-am cunoscut până acum pe Dumnezeul lui Israel, dar nu doar că am fost vindecat de lepră, am fost vindecat pe interior. Sufletul meu este salvat, și de acum încolo rămân statornic dedicat lui Dumnezeu. Nu mă interesează ce mi se întâmplă, un singur lucru mă interesează, să slujesc numai Domnului Dumnezeului adevărat. Aleluia! Astfel de oameni caută Dumnezeu. Astfel de oameni caută cerul în generația noastră. Bărbatul ăsta zice, pentru că am o responsabilitate publică, pentru că trebuie să intru în casa lui Rimon, pentru că nu pot să-mi dau demisia din acest loc de muncă, Dumnezeu avea să-l folosească probabil acolo. A zis el, iată, totuși ce rog pe Domnul să ierte robului tău, când stăpânul meu intră în casa lui Rimon să se închine acolo și se sprijină pe mâna mea, asta era ritualul, mă închin și eu, dar nu zice că un Dumnezeului căruia îi se închine împăratul. Nu. El a declarat cu un verset mai înainte și a zis, de acum încolo eu mă închin numai Dumnezeului lui Israel. Și ce cred eu? În casa lui Rimon era un petec de pământ, pământ ebraic, unde mergea când probabil nimeni nu-l vedea și se așeza în genunchi și spunea, aduc o ardere de tot Dumnezeului lui Israel. Aduc o jertfă înaintea lui Dumnezeu. Chiar dacă sunt departe în casa lui Rimon, eu mă închin numai Dumnezeului lui Israel. Dumnezeu nu-ți cere în seara asta să-ți dai demisia de la locul de muncă, dacă acel loc nu ești obligat să păcătuiești. Acolo unde ești, dacă Dumnezeu te-a îngăduit pentru o vreme, să te închini numai Dumnezeului adevărat. Să vadă oamenii din jurul tău că tu ești un om care se dedică lui Dumnezeu. Și când alții trăiesc în păcate, tu să rămâi curat, statornic, slujindu-L pe Dumnezeu pe toată durata vieții. Și Elisei zice, du-te în pace. Așa să ne ajute Dumnezeu pe tine.